สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Programmer's Brain What Every Programmer Needs to Know About Cognition ของ Flynn Herman เป็นหนังสือสารคดีด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นำหลักจากวิทยาการรู้คิดและจิตวิทยาการเรียนรู้มาอธิบายกิจกรรมประจำวันที่โปรแกรมเมอร์ทำอยู่แล้วแต่การอ่านโค้ดที่ไม่คุ้นเคยการทำความเข้าใจข้อผิดพลาดการแก้ปัญหาการตั้งชื่อไปจนถึงการทำงานร่วมกันผู้เขียนเสนอว่าความสับสนระหว่างเขียนโปรแกรมไม่ได้เป็นหลักฐานว่าบุคคลขาดความสามารถเสมอไปอาจเกิดจากข้อจำกัดของความจำความรู้เดิมที่ยังไม่พอหรือข้อมูลสำคัญที่เข้าถึงไม่ได้หนังสือจึงไม่ใช่คู่มือภาษาโปรแกรมหรือรวมเทคนิคอัลกอริทึมแต่เป็นกรอบสำหรับมองว่ามนุษย์รับรู้ประมวลผลและจดจำโค้ดอย่างไรเนื้อหาจัดลำดับจากการอ่านและคิดเกี่ยวกับโค้ดไปสู่การเขียนและการร่วมมือโดยเชื่อมงานวิจัยเข้ากับวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้ในงานจริงจุดมุ่งหมายคือช่วยให้ผู้อ่านออกแบบทั้งวิธีเรียนวิธีทำงานและโค้ดให้สอดคล้องกับขีดจำกัดและจุดแข็งของสมองมนุษย์มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแยกสาเหตุของความสับสนก่อนเลือกวิธีแก้ปัญหาแกนสำคัญช่วงต้นของหนังสือคือการทำให้ความสับสนขณะเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่วิเคราะห์ได้เฮอร์มันแยกสาเหตุหลักออกเป็นความรู้ที่ยังไม่มีการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นไม่ได้และกำลังประมวลผลของสมองที่มีจำกัดการแยกนี้สำคัญเพราะอาการภายนอกอาจเหมือนกันคืออ่านโค้ดแล้วไปต่อไม่ได้แต่แนวทางแก้ต่างกันหากไม่รู้ความหมายของไวยากรณ์หรือแนวคิดพื้นฐานปัญหาคือช่องว่างของความรู้จึงควรเรียนหรือค้นข้อมูลที่ถูกจุดหากข้อมูลมีอยู่ในเอกสารระบบติดตามงานหรือในความทรงจำของเพื่อนร่วมทีมแต่หาไม่เจอปัญหาคือการเข้าถึงจึงต้องปรับเอกสารเครื่องมือหรือถามคำถามให้เฉพาะเจาะจงแต่ถ้ารู้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วและยังเชื่อมโยงไม่ได้ปัญหาอาจเป็นภาระของความจำใช้งานที่ล้นวิธีที่เหมาะคือจดบันทึกแบ่งปัญหาหรือพักโครงสร้างความคิดไว้ภายนอกสมองกรอบนี้ลดการตัดสินตนเองแบบเหมารวมว่าไม่เก่งและเปลี่ยนความงุนงงเป็นการวินิจฉัยที่นำไปสู่การกระทำได้สำหรับหัวหน้าทีมและผู้สอนกรอบเดียวกันยังช่วยให้การช่วยเหลือผู้เริ่มต้นไม่กลายเป็นการบอกคำตอบทันทีแต่เป็นการระบุว่าพวกเขาติดขัดที่ทรัพยากรชนิดใดๆประเด็น2ใช้ความจำใช้งานอย่างประหยัดด้วยการแบ่งก้อนและสร้างความรู้ระยะยาวหนังสืออธิบายว่าการทำความเข้าใจโค้ดต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างความจำระยะสั้นความจำใช้งานและความจำระยะยาวความจำใช้งานถือข้อมูลและความสัมพันธ์ที่กำลังคิดอยู่ได้จำกัดจึงเปราะบางต่อโค้ดที่มีเงื่อนไขหลายชั้นชื่อตัวแปรคลุมเครือหรือบริบทกระจัดกระจายโปรแกรมเมอร์ที่ชำนาญไม่ได้มีพื้นที่ความจำมากกว่าอย่างไม่มีขอบเขตแต่มีความรู้เดิมที่ทำให้มองหลายบรรทัดเป็นก้อนความหมายเดียวได้เช่นเห็นโครงสร้างวนซ้ำหรือรูปแบบตรวจสอบข้อมูลแล้วเชื่อมกับสิ่งที่เคยพบการแบ่งก้อนจึงไม่ใช่แค่การตัดโค้ดเป็นฟังก์ชันสั้นๆแต่คือการสร้างหน่วยที่มีความหมายและเรียกคืนได้หนังสือเชื่อมแนวคิดนี้กับการเรียนไวยากรณ์การฝึกซ้ำและเส้นโค้งการลืมการอ่านผ่านเพียงครั้งเดียวอาจทำให้รู้สึกคุ้นแต่ไม่รับประกันว่าสามารถเรียกใช้ความรู้เมื่อเจอโจทย์ใหม่การทบทวนแบบเว้นระยะและการฝึกดึงความรู้กลับมาใช้ช่วยให้รูปแบบสำคัญย้ายไปอยู่ในความจำระยะยาวผลในงานจริงคือผู้อ่านควรลดการพยายามจำทุกอย่างในหัวใช้โน้ตแผนภาพและการทดลองเล็กๆเป็นที่เก็บความคิดภายนอกพร้อมฝึกจนแนวคิดพื้นฐานกลายเป็นหน่วยที่ไม่ต้องใช้แรงประมวลผลมากประเด็น3อ่านโค้ดอย่างมีสมมติฐานด้วยสัญญาณนำทางและการอ่านหลายรอบแทนที่จะถือว่าการอ่านโค้ดเป็นการไล่จากบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายหนังสือเสนอเทคนิคการอ่านที่สอดคล้องกับวิธีรับรู้ของผู้มีประสบการณ์การอ่านแบบเร็วไม่ได้หมายถึงอ่านข้ามรายละเอียดอย่างละหลวมแต่เริ่มจากการหาเป้าหมายโครงสร้างและสัญญาณที่บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆเช่นชื่อที่สื่อความหมายจุดรับข้อมูลจุดส่งผลลัพธ์เงื่อนไขสำคัญหรือรูปแบบที่คุ้นเคยสัญญาณเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านตั้งสมมติฐานว่าโค้ดกำลังทำอะไรแล้วกลับไปตรวจสอบด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องวิธีนี้ต่างๆจากการจำทุกบรรทัดซึ่งใช้ความจำใช้งานสูงและมักทำให้หลงในรายละเอียดก่อนเห็นภาพรวมแนวคิดเรื่องการแบ่งก้อนจึงกลับมามีบทบาทอีกครั้งเพราะเมื่อเห็นส่วนของโค้ดเป็นหน่วยหน้าที่เช่นการแปลงข้อมูลการตรวจสอบหรือการจัดการข้อผิดพลาดผู้อ่านจะติดตามการไหลของโปรแกรมได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกให้ละเลยความแม่นยำการอ่านหลายรอบมีหน้าที่ต่างกันรอบแรกหาแผนที่ของโค้ดรอบต่อมาเจาะกลไกและความสัมพันธ์ที่เป็นข้อสงสัยแนวทางนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะกับการรับช่วงระบบเดิม การรีวิวโค้ดและการดีบักเพราะช่วยแยกสิ่งที่จำเป็นต่อคำถามปัจจุบันออกจากรายละเอียดที่ยังไม่ต้องแบกไว้ในใจประเด็น4ลดภาระทางปัญญาด้วยการแก้ทั้งความซับซ้อนของงานและสิ่งรบกวนจากโค้ดแนวคิดภาระทางปัญญาเป็นเครื่องมือหลักที่หนังสือใช้เชื่อมสมองเข้ากับคุณภาพของงานเขียนโปรแกรมภาระภายในเกิดจากความซับซ้อนของปัญหาเองเช่นต้องเข้าใจกฎธุรกิจหลายข้อพร้อมกันภาระส่วนเกินเกิดจากสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อปัญหาแต่ทำให้คิดยากขึ้นเช่นชื่อที่หลอกความหมายโค้ดมีกลิ่นโครงสร้างไม่สอดคล้องกันหรือข้อมูลที่ต้องสลับดูหลายแห่งส่วนภาระที่เกี่ยวกับการเรียนรู้คือแรงที่ใช้จัดเก็บและสร้างโครงสร้างความรู้ในระยะยาวข้อสรุปเชิงปฏิบัติไม่ใช่การหลีกเลี่ยงงานยากทุกชนิดแต่คือการปกป้องพื้นที่จำกัดของความจำใช้งานเพื่อให้พลังงานส่วนหนึ่งเหลือสำหรับการเรียนรู้และตัดสินใจการแยกงานใหญ่เป็นส่วนย่อยใช้ตัวอย่างที่คล้ายปัญหาเดิมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นอาจช่วยจัดการภาระภายในขณะที่การปรับชื่อการลดความกำกวมการชำระหนี้ทางเทคนิคและการจัดเอกสารใกล้จุดใช้งานช่วยลดภาระส่วนเกินกรอบนี้ยังเปลี่ยนมุมมองต่อโค้ดสะอาดจากเรื่องรถนิยมด้านรูปแบบไปเป็นเรื่องของต้นทุนทางความคิดโค้ดที่บอกสิ่งหนึ่งแต่ทำอีกสิ่งหนึ่งไม่เพียงทำให้ดูแลยากแต่บังคับให้ผู้ดูแลใช้ทรัพยากรสมองกับการแก้ความเข้าใจผิดซ้ำๆประเด็นสุดท้ายการตั้งชื่อการเขียนและการออนบอร์ดคือการออกแบบสภาพแวดล้อมให้คนคิดร่วมกันในส่วนว่าด้วยการเขียนและการร่วมมือหนังสือขยายประเด็นจากสมองของบุคคลไปสู่ระบบงานที่หลายคนต้องทำความเข้าใจร่วมกันการตั้งชื่อเป็นตัวอย่างชัดเจนของการออกแบบเพื่อการรับรู้ชื่อตัวแปรฟังก์ชันและหน่วยงานที่ดีทำหน้าที่เป็นสัญญาณนำทางช่วยให้ผู้อ่านคาดเดาบทบาทของโค้ดและตรวจสอบสมมติฐานได้เร็วขึ้นในทางกลับกันชื่อกำกวมหรือชื่อที่สื่อพฤติกรรมไม่ตรงกับความจริงสร้างภาระส่วนเกินทุกครั้งที่มีคนอ่านการเขียนโค้ดจึงเป็นการสื่อสารกับผู้อื่นและกับตัวเองในอนาคตไม่ใช่เพียงการสั่งเครื่องให้ทำงานหนังสือยังเชื่อมหลักนี้กับการออกแบบระบบที่ใหญ่ขึ้นการออนบอร์ดสมาชิกใหม่ผู้เริ่มต้นมักยังไม่มีรูปแบบในความจำระยะยาวจึงไม่สามารถเห็นก้อนความหมายหรือสัญญาณแบบผู้เชี่ยวชาญได้โดยอัตโนมัติทีมจึงควรทำให้บริบทเข้าถึงได้เปิดพื้นที่ให้จดคำอธิบายหรือข้อสังเกตและจัดงานเรียนรู้ให้ไม่ต้องเผชิญความซับซ้อนทุกด้านพร้อมกันประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อผู้สอนและผู้ดูแลทีมด้วยเพราะชี้ว่าความเร็วของผู้เชี่ยวชาญอาจซ่อนขั้นตอนที่มือใหม่ยังต้องเรียนรู้การสื่อสารที่ดีจึงไม่ใช่การลดมาตรฐานแต่เป็นการสร้างสะพานจากความรู้เดิมไปสู่ความเข้าใจใหม่โดยสรุป Programmer's Brain เหมาะกับโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังวิธีทำงานของตนเองว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มรับผิดชอบโค้ดเบสจริงจังนักพัฒนาที่ต้องอ่านระบบเก่าผู้สอนหัวหน้าทีมหรือผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการออกแบบการออนบอร์ดและการรีวิวให้มีประสิทธิภาพขึ้นผู้อ่านไม่ได้รับสูตรลัดสำหรับทำให้ปัญหายากกลายเป็นง่ายได้รับภาษาสำหรับจำแนกว่าความยากนั้นมาจากความรู้ที่ขาดบริบทที่เข้าถึงไม่ได้หรือภาระต่อความจำใช้งานที่มากเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติจึงปรากฏได้ตั้งแต่การจดโน้ตระหว่างดีบักการฝึกทบทวนไวยากรณ์การอ่านโค้ดเป็นรอบการปรับชื่อไปจนถึงการลดความกำกวมในระบบงานหนังสือโดดเด่นในหมวดหนังสือพัฒนาซอฟต์แวร์เพราะไม่ได้มุ่งสอนภาษาเฟรมเวิร์กหรือรูปแบบการออกแบบใดๆรูปแบบหนึ่งและไม่ได้เสนอหลักการโค้ดสะอาดเป็นเพียงรายการกฎแต่เชื่อมแนวปฏิบัติเหล่านั้นกับข้อจำกัดที่ตรวจสอบได้ของการรับรู้และการเรียนรู้ของมนุษย์ความต่างๆนี้ทำให้แนวคิดมีอายุการใช้งานยาวกว่าเครื่องมือเฉพาะยุคอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรมองมันเป็นกรอบเสริมไม่ใช่คำอธิบายทั้งหมดของการเขียนโปรแกรมเพราะงานนี้ยังมีมิติของความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจเชิงผลิตภัณฑ์และบริบทองค์กรที่เกินกว่าประเด็นด้านความรู้คิดหนังสือให้ฐานที่แข็งแรงสำหรับปรับวิธีคิดและสภาพแวดล้อมโดยไม่อ้างว่าจะแทนที่ทักษะทางเทคนิคหรือประสบการณ์ได้หากคุณต้องการสนับสนุนเฟลียนเฮอร์มันส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่